Pūcumo.
5,7
ātrašos. Cet!
Aiziet!
Uzticības persona ir kriminālā komēdija, kas tiek veidota gan kā seriāls 5 sērijās, gan kā pilnmetrāžas filma. Stāstu uzņem Jura Podnieka filmu studija. Un ideja par to, ka viena no filmēšanas lokācijām varētu būt tieši Līvānu novadā, radās režisoram Jurijam Skorobogatovam.
Kaut kad ļoti sen es te biju viena cita projekta ietvaros un esmu padzīvojis 5 dienas. Un kaut kā tā Līvānu pilsēta man palika galvā. Scenērē es arī to arī esmu ielicis. Un kad mēs gatavojamies filmē, mēs meklējam arī kaut kādas tokas lokācijas blakus Rīgai, lai mums būtu ērtāk. Ja? Bet galu galā izvēlējamies Līvānus, jo te ir viss, kas mums ir vajadzīgs, vismaz 2 eksemplārus.
Ko tik neizdarīsi mākslas vārdā? Jaunā seriāla un filmas nolūkiem Līvānu novada Rudzātu pagastā pat tika nodedzināts vecs šķūnis, protams, ar īpašnieka atļauju. Kriminālās komēdijas stāsts ir par finanšu manipulācijām. Galvenais varonis Artis, kuru atveido Jurijs Djakonovs, palīdz saviem klientiem reģistrēt uzņēmumus un atvērt bankas kontus, izmantojot fiktīvas firmas ar fiktīviem valdes locekļiem. Stundu pirms izlidošanas uz paša kāzām Artis atklāja, ka vienam no viņa klientiem ir nobloķēts konts. Lai kontu atbloķētu, Artim jāatrod fiktīvā uzņēmuma īpašniece Jana, kuras kontā iesaldēti daži miljoni eiro.
Aiziet!
Es tā kā viņu pazīstu, tas nav svešs cilvēks. Saprotiet, tā ir mana radiniece. Mēs vienkārši tā kā neesam vienojušies, ka viņi izmantos šo kontu.
Aktieris Jurijs Djakonovs uzsver, ka šis projekts viņam ir liels izaicinājums.
Es šeit cenšos panākt to, lai mazāk skatītājiem es esmu kā Jurijs Djakonovs, kurš tagad forši tēlo, bet lai ir vairāk, rekur, ir tāds cilvēks tādus apstākļos, tas ir liels izaicinājums un brīžiem manā kaut kāda vēlme kaut ko piedāvāt ir pārāk liela, bet visai kopumā man šeit tā ir ļoti sarežģīta, bet ļoti patīkama pieredze. Es tēlu vīrieti vārda Artis. Viņš ir tāds, es teiktu, viņš paliec nopietniem cilvēkiem risināt naudas problēmas. Šmurgulis citiem vārdiem, nedaudz, bet simpātisks, dziļi iekšā.
Krimināla komēdijā uzticības persona lomas atveidos vēl daudzi Latvijā populāri aktieri, piemēram Marija Linarte, Egons Dombrovskis, Zane Aļēna un citi. Normunds Bērs iejūtas policista lomā.
Es esmu Līvānu policijas pārvaldes, vecākais policists, kurš ir ārkārtīgi omulīgs un slinks savās darbībās. Man patīk labāk stāvēt pie mašīnas, nevis darboties tur kaut kur laukā un filozofēt par dzīves jēgu.
Uz tū plānu mēs varam paņemt viņa īsto no policista. Un tad mēs varam tā.
Mākslas darba tapšanā lielu atbalstu sniedza Līvānu novada iedzīvotāji, gan sagādājot filmēšanas grupai nepieciešamo, gan paciešot nērtības. Pateicību līvāniešiem izsaka krimināla komēdijas producente, Jura Podnieka filmu studijas vadītāja Antra Cilinska.
Tādas situācijas, pieņemsim, mums vakar tiešām vajadzēja bloķēt centrālo maģistrāli, kas faktiski ir tāds valsts nozīmes ceļš, ja? Un jo vienkārši mums pēc tā sižeta tur bija mazliet bīstams manipulācijas, jāizdara tur šaušana un mašīnu braukšana pa ielas vidu, ja? Un tā kā to nevar vienkārši drošības pēc, to nevar izdarīt, tādos gadījumos mēs nobloķējam visu.
Tomēr ir gadījumi, kad epizodē ir vajadzīgi cilvēki no malas, lai nodrošinātu ticamību. Tā ir iespēja tapt nofilmētam arī kādam nejaušam garām gājējam, skaidro Antra Cilinska.
Tad mēs paņemam atkal cilvēkus, kuri staigā pa to kadru vai mašīnas, kur braukā, ja, kurus mēs varam kontrolēt. Tāda kino specifika, jā.
Tad arī kāds līvānietis varbūt būs nejauši vai jauši iekļuvis šajā seriālā?
Es domāju, ka visnoteļ, un es domāju, ka vairāk jauši, jo arī mēs teicām, ka var pieteikties masu skatiem un lomām zināmām, ja tā kā jā, un daži varbūt nejauši, ja, tā kā visādi, ja, bet noteikti līvānieši būs, un katrā ziņā, ja ne uz ekrāna, tad mūsu sirdīs noteikti.
Filmēšanas grupa sola jauno seriālu jau šī gada beigās GO3 platformā. Savukārt filma tiks demonstrēta pirmo reizi nākamajā gadā. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.